Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Demagogesk, Nezabúďme v bludoch. Tento podcast je určený pre všetkých, ktorých zaujíma odhaľovanie nepravd vo verejnom priestore alebo skrátka chcú vedieť niečo viac o témach, ktoré hýbu našou spoločnosťou. V dnešnom dieli podcastu sa budeme venovať aktuálnemu dianiu na politickej scéne. Zaujal nás konkrétne dvojaký meter na veľmi podobne konajúcich a rozprávajúcich politikov. Jeden je v opozícii a druhý je už súčasťou vládnej koalície. Rozoberieme výroky Jozefa Šimka a Tomáša Tarabu. Moje meno je Veronika Jurusová-Prachárová, som riaditeľkou Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, pod ktorý spadá projekt Demagogesk. A dnes sa budem rozprávať so šéfkou Demagogesk, Veronikou Frankovskou-Hincovou. Veronika, ahoj.
Ahoj.
Super, tak začneme hneď tak z hurta trošku. Priblíž prosím ťa našim poslucháčom, že čo boli také tie hlavné dôvody, prečo ste sa rozhodli porovnávať vyjadrenia poslancov Šimka a Tarabu. Že v čom vidíte ten dvojaký meter?
Ja začnem tak obširnejšie. Demagogesk má za sebou prázdniny, keďže väčšinou si politické diskusie dávajú cez leto prestávku a my sme sa preto rozhodli pozrieť sa na sociálne siete a fact-checkovať vyjadrenia politikov na nich. A tak sme sa zamerali aj na politikov z bývalých z klubu LSNS. A to je presne jedna z tých vecí, ktorá spája Tomáša Tarabu a Jozefa Šimka. Tomáš Taraba je jeden z politikov, ktorý je výraznejší a je už dlhšie v akomsi hľadačiku fact-checkerov. Je veľmi aktívny na sociálnych sieťach a aj spoločnosť Gerulata ho označila vo svojej analýze sociálnych sietí ako jeden z výrazných zdrojov ruskej propagandy na v slovenskom internete. A jeho prejav na sociálnych sieťach je podobný ako napríklad Ľuboš Blaha, ktorý už je ale zablokovaný, pracuje s ľuďmi, pracuje s ich strachom, s ich emóciami, vie veľmi dobre ako naznačovať otázky, naznačovať pochybnosti a veríme, že je dôležité na neho teda upriamovať pozornosť. Aj Demagogesk už fact-checkoval nejaké jeho tvrdenia. V súčasnej koaličnej kríze sa teraz spomínala možnosť, že by pokračovala Hegerová vláda ako menšinová a koaličné zákony by prechádzali s podporou nejakých nezaradených poslancov a medzi nimi sa spomínal teda aj Tomáš Taraba a Štefan a Filip Pufovci. A nakoniec to vyzerá, že koaliční poslanci majú s touto variantou problém a nie je pre nich akceptovateľná. Ale zároveň sa stalo, že už v júli to prisľúbil a v septembri sa to teda zrealizovalo, že Boris Kolár zobral do poslaneckého klubu Sme rodina Jozefa Šimka, čo je poslanec, ktorý tiež začínal na kandidátke LSNS, podobne ako nestraník. A my sme sa teda pozreli, že či je jeho prejav odlišný, alebo či sa naozaj dá porovnať, že teda v oblastiach ako zahraničná politika, sankcie, a ruská propaganda sa vyjadruje podobne ako Tomáš Taraba.
Ešte by som rada pripomenula, že nahrávame podcast 5. septembra, čiže úplne nevieme, že akým spôsobom sa vyvinie koaličná kríza. Poďme teda k tým podobnostiam medzi týmito dvoma konkrétnymi poslancami. Ako si už spomenula, tak obidvaja kandidovali za stranu LSNS, no a následne ho opustili. Poďme si teraz povedať niečo viac o tom, že aké boli ich dôvody, prečo odišli z tejto strany.
Tarabovci odišli veľmi skoro po voľbách už v máji 2020. Oficiálne teda uviedli nejaké tie nezhody s vedením LSNS. Šimko odchádzal neskôr v auguste 2021. Tiež uviedol oficiálne nejaké podobné nezhody s vedením. Vtedy bol rozdiel napríklad v tom, že Jozef Šimko je očkovaný a teda nezhoduje sa s klubom LSNS v ich názoroch na COVID a očkovanie.
No a teda tá príslušnosť k tej LSNS teraz už bývala. Čo to naznačuje o nejakých ich názoroch na zahraničnú i vnútroštátnu politiku? Keď si človek scrolluje vlastne Facebooky alebo Facebookové stránky Šimka a Tarabu, tak si ako prvé všimne nejakú tú skôr proruskú ako prozápadnú orientáciu v ich vyjadreniach. Pri Šimkovi dokonca si môžeme všimnúť aj istú nejakú adoráciu Orbána a jeho vlády. Najmä pri vzdorovaní tzv. Diktátu z Bruselu. No a keď si to všetko zobereme vzhľadom na to programové vyhlásenie vlády, tak nepripadá ti ten Šimkov príchod do rádu koaličných poslancov taký šokujúci? Alebo také je to možno svojím spôsobom prekvapivé, že zrovna tento poslanec sa pridá k ním?
No pre mňa osobne to rozhodne šokujúce je, najmä pre všetko, voči čomu sa teda časť koalície vymedzovala u Tarabu a zdôrazňovali, že s fašistami vládnuť nechcú a o hlasy fašistov sa nechcú opierať ani nejak neoficiálne alebo tajne. Čo ich spája, teda ako sme už spomínali, Tarabu a Šimka je nielen ten pôvod na kandidátke LSNS, ale aj to, ako sa stávajú k zahraničnej politike, čo je jedna z tých základných línií dnešnej vlády, ktorou zdôvodňuje svoju existenciu, že sme naozaj prozápadní, podporujeme Ukrajinu, jednoznačne je to súčasťou programového vyhlásenia vlády a je to rozhodne aj jedna z najpozitívnejšie hodnotených aspektov posledného obdobia, že teda naša vláda sa naozaj jednoznačne dokázala postaviť za Ukrajinu a proti Putinovi. A toto u Šimka a Tarabu veľmi nenachádzame, ale teda nie sú jediní. Keď sa pozrieme na vyjadrenia rôznych koaličných poslancov, tak aj v Olano je napríklad Gimeši, ktorý má tiež blízko k určitej adorácii Orbána. A samotný Boris Kolár začal na takej línii protiimigračnej retoriky. Tiež mal blízko k politikom, ktorí s Putinom spolupracovali v minulosti. Takže keď sa na to pozrieme hlbšie, tak pochopiť sa to dá.
Jednou z takých veľkých tém, ktorej sa poslanci na svojich stránkach venovali, ako na sociálnych sieťach, sú aj sankcie voči Rusku. Čo konkrétne tvrdili a aké mali tieto vyjadrenia pravdivostné hodnoty?
Sankcie sú jeden z príkladov, kde sa tá hodnotová orientácia odrazí do praxe. Napríklad pri hlasovaní v parlamente, kde už aj ten Šimkov jeden hlas v budúcnosti môže zavážiť. A voči sankciám sa opakovane vymedzovali a kritizovali ich. Napríklad Šimko v júli hovoril, je na čase priznať, že sankcie proti Rusku nefungujú, škodia EÚ i samotnému Slovensku. Pritom množstvo organizácií, ktoré sa touto témou zaoberajú a analyzujú ju, potvrdzujú, že sankcie majú dopad na ruskú ekonomiku. Je to samozrejme aj čiastočne politická otázka, ale existujú analýzy od Globseku. Medzinárodný menový fond hovorí o niekoľkopercentnom poklese, ktorý čaká ruskú ekonomiku. Ale napríklad existuje výskum vedcov z Yale University, ktorí hovoria o tom, ako sankcie obmedzili množstvo dôležitých sektorov ruskej ekonomiky a bez zrušenia sankcií sa bude veľmi ťažko opravovať a do budúcna bude veľmi málo funkčná. Napríklad Taraba k tomu ale konkrétne hovoril na tému už ropného embarga, že podľa najnovších údajov zverejnených k 8. júlu sankcie na ropu spôsobili pokles príjmov Ruska o smiešne 2%. Naproti tomu ceny ropy pre Európu vyleteli trojnásobne a plynu o 700%. Je to zaujímavý výrok, pretože sa opiera o konkrétne údaje, ku ktorým sa dá nájsť nejaký zdroj, ktorý ich podporuje, ale spája ich veľmi zavádzajúcim spôsobom, keďže príjmy Ruska za predaj ropy, za export ropy v júni ešte nemajú nič spoločné so sankciami Európskej únie, teda embarga na ropu, ktoré začnú platiť až od januára 2023.
Spomínali sme už istú adoráciu maďarskej vlády. Overovali ste nejaké konkrétne výroky Šimka a Tarabu v tejto oblasti? Minimálne o jednom výroku Tarabu viem, tak možno poďme rozobrať rovno ten.
Taraba ale nebol jediný. Napríklad po rokovaní práve o ropnom embargu hovorili, že Maďarsku sa podarilo vyrokovať úplne iný balík a obviňovali teda Hegera a Sulíka z toho, že Slovensko si nevybojovalo rovnaké postavenie. Ale toto nie je pravda. Tento sankčný balíček platí pre všetkých rovnako. S tým, že platí výnimka, alebo teda vtedy platila pre ropovod Družba, ktorým bolo možné naďalej ruskú ropu dovážať. A rozdiel bol len v tom, že zvyšné krajiny Európskej únie už nebudú od nás ropu prijímať. A Slovensko si ešte aj v tomto dokázalo vybojovať výnimku na ďalších 8 mesiacov. Na druhú stranu Jozef Šimko ohľadom sankcií zdieľal skôr také jednoduchšie výroky o tom, že nefungujú, ale objavil sa na jeho stene aj príspevok, ktorý pôvodne napísala Anna Belousová. A ten tvrdí, že protiruské sankcie už majú prvé výsledky. Boris Johnson vraj odstúpil, Macron stratil podporu parlamentu, Biden má 80% nedôveru občanov, ale Putinova podpora výrazne stúpa. Tak toto je typický príklad obsahu, ktorý sa zdieľa v mnohých proruských skupinách, ktorých je Facebook alebo povedzme aj Telegram plný. A nie je ťažké si k tomu tie dáta nájsť. Je samozrejme pravda, že britský premiér Johnson odstúpil, ale stalo sa tak kvôli rôznym jeho vnútornopolitickým škandálom. V prípade francúzskeho prezidenta Macrona nešlo o stratu podpory, ale vo voľbách v júni 2022 už jeho strana nezískala väčšinu. Keď sa pozriete na podporu Bidena, tak vychádza na povedzme 40% v porovnaní s 55% Američanov, ktorí ho nepodporujú. Ale našli sme teda aj číslo 20%, ktoré by sedelo s touto informáciou a je to informácia o tom, koľko ľudí verí súčasnej vláde v USA. A tam sa už od Bushovej vlády ukazuje číslo okolo 20%. No a samozrejme, tiež dokážete nájsť informácie o tom, ako Putinova podpora po začiatku vojny stúpa, ale spoliehať sa na to, že v Rusku sa ešte dajú robiť dôveryhodné prieskumy verejnej mienky, je pomerne naivné.
Čo sa týka informácií, s akými Šimko a Taraba pracujú alebo narábajú, tiež môžeme badať určité spoločné črty. Často zdieľajú rôzne hoaxy alebo neoverené správy. Veronika, napadá ti nejaký konkrétny príklad zdieľania takýchto nezmyslov, ktorý ťa pri jednom alebo pri druhom možno zaskočil?
Musím povedať, že Taraba si podľa mňa aspoň dáva pozor, aby v prípade, ak zdieľa naozaj dezinformácie, tak ich aspoň formuloval ako nejaké otázky alebo pochybnosti. Zatiaľ, čo u Šimka sme našli naozaj prezdieľavané obrázky a výkriky do tmy z hlbín internetu. Mňa osobne asi najviac zaujal prejav Vladimíra Putina, ktorý bol sprevádzaný jeho fotkou so šáločkou čaju a pokojným výrazom na tvári. A prihovára sa v tomto príspevku milým občanom našej krásnej planety Zem. Ja som sa rozhodol osloviť vás všetkých priamo a vynechať diplomatov, vašich vládcov a novinárov. Je možné, že Jozefovi Šimkovi sa pri čítaní tohto prejavu nerozblikali všetky kontrolky, ale nám fact-checkerom teda hej. Aj keď dokazovať, že niečo neexistuje, je pomerne náročná disciplína. Sme si celkom istí, že tento prejav Vladimír Putin nepísal. Zablúdili sme kvôli tomu aj na oficiálnu stránku Kremľu, kde sú uverejnené všetky jeho prejavy. A v tomto období sa síce prihováral aj paraolympionikom a ženám na deň MDŽ, ale tento prejav vyzerá byť falošný.
Celkovo táto vaša práca, keď ste komparovali vlastne výroky alebo prejav jedného a druhého poslanca, čiže poslanca Šimka a poslanca Tarabu, ukazuje v podstate to, že je výborné, že Demagogesk ponovom rozšíril overovanie výrokov aj mimo televízne diskusie a že sme tým pádom schopní zachytiť aj menej pozývaných politikov. Veronika, povedz nám, že čo ešte také nové chystáte od septembra a teda v tej novej sezóne?
To je výborná otázka, pretože, ako si už spomínala, vôbec netušíme, ako sa bude vyvíjať politická situácia naďalej a či už v podstate sa neblížia nejaké predvolebné kampane. Každopádne sa určite budeme zameriavať aj na sociálne siete. Povedala by som, že takým špecifikom poslednej doby je naozaj také určité postfaktuálno, že politici aj o svojich vlastných činoch hovoria, že sa nestali, alebo že sa stali úplne inak. A jasné, že to do nejakej miery do politiky patrí, ale teraz sa to deje v miere, ktorá je ďaleko vyššia a aj zároveň ľahšie odhaliteľná. A myslím, že je dôležité na ňu upozorňovať. Takže dúfam, že budeme čiastočne plniť aj túto úlohu. Ale samozrejme, budeme sa naďalej zameriavať aj na odhaľovanie hoaxov a dezinformácií, ktoré možno už nie sú tak výrazné alebo dôležité ako na jar, keď začala vojna na Ukrajine, ale stále je do nich dávané množstvo energie a je teda treba vynakladať čo najviac energie na ich vyvracanie. Čo sa blíži? Túto jeseň sú voľby do krajov a komunálne voľby 29. oktobra, takže určite budeme overovať aj predvolebné diskusie a budeme radi, ak nám povedzme aj naši čitatelia dajú vedieť, že ktoré konkrétne mestá a kraje ich zaujímajú a ktoré, na ktoré by sme sa mali sústrediť.
Dobre, ďakujem veľmi pekne, Veronika, že si dneska teda prišla nám porozprávať trošku o tej vašej analýze a pevne verím, že budete s takýmito analýzami pokračovať aj naďalej. Rovnako ďakujem poslucháčom nášho podcastu. Keď budete chcieť vedieť niečo viac o našej práci alebo teda o práci Demagogu.sk, tak nás sledujte na sociálnych sieťach. Moje meno je Veronika Jursová-Prachárová a ďakujem za počúvanie. Ahojte.
Ahojte.